Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det, men Lars Løkke Rasmussen er jo begyndt at tale en del om skak.
Ja, det er han. Ja. Jeg har godt lagt mærke til.
Prøv at høre. Ja. I springer meget, meget, meget hurtigt ind over skakbrættet her. For lad os lige så prøve lige at præcisere, hvorfor vi kommer med den her melding i dag.
Han ryger jo ikke bare pibe. Nu taler han også om skak, og det er jo især efter, at regeringen har fået mandat til at sende styrker til Ukraine. Når, hvis der engang kommer fred, så er det, når Lykke bliver stillet en masse spørgsmål, så siger han, jamen det er jo ligesom et skakbræt, der udspiller sig her. Er det så, Jens Ringberg, et klogt træk at få mandat til det her?
Først vil jeg rette en tak til Lars Løkke Rasmussen, som er gaven, der blev ved med at give på det sproglige område. Det var manden, der lærte os, at man skal gå forlæns ind i fremtiden. Mm. Og det har jeg bestræbt mig på lige siden, at han sagde det.
Altså, det. Og det bliver du ved med, til solen brænder ud, ikke?
Det gør jeg nemlig. Jamen, jeg tror, at regeringen er meget optaget, at Danmark spiller sin rolle i det her store internationale skakspil, der er i gang, om hvor indsatsen hele tiden bliver højere, og hvor der jo foregår forhandlinger om Ukraines fremtid. Et så bizart sted som Saudi-Arabien. Det er nok et sted, hvor solen brænder ud, før den brænder ud her hos os. Og der tror jeg, at regeringen synes, det er, der skal man ikke vise svaghed eller tøve. Og hvis amerikanerne virkelig er på vej til at trække sig ud, eller stiller sig på russernes side mere eller mindre, så skal Europa jo på mange måder vise, at vi vil noget. Og den ene ting, det er bare at kaste checkhæftet rundt i lokalet og skrive checks ud. Noget andet er, og det er den store, sådan, det store signal, det er jo at sige, at vi er vant, vi er parat til at sende vores soldater afsted for at bevare en mulig fred.
Det var jo britterne, der sagde det allerførst for 3 uger siden. Franskmændene, og de kom så fulgte trop i den her koalition af de villige. Og der er det, regeringen siger, vi er en del af den koalition af villige, og hvis man er villig, må man række hånden op og sige, at man er klar til det her. Men det er jo først og fremmest et signal lige nu, og et signal til Putin og til USA. Og så må man bare sige, hvis man skal blive på det der skakbræt, at lige at Danmark siger det her, det er jo ikke sådan dronningen frem i feltet, siger jeg, uden at spille skak. Det er sådan, det er kun bønderne, vi kan rykke rundt på her i Danmark.
Men jeg har det altså alligevel sådan, jeg ved godt, det er lang tid til det sker, det er ikke fredsskabende, det er fredsbevarende styrker. Hver gang det bliver diskuteret overhovedet i det her hus, hvor vi står, Christiansborg Slot, at der er en mulighed for at sende danske soldater ud i verden, så bliver jeg ramt af historiens vingesus. Fordi det er så stor en ting, fordi vi har haft den her aktivistiske udenrigspolitik nu i hvert fald 30 år, og det er bare en stor ting, så jeg bliver sådan lidt, hold da op, at vi nu alligevel kommet dertil, fordi vi har gjort det så mange gange i Jugoslavien, Afghanistan, Irak, og hver gang, så er det også endt med at koste menneskeliv. Så det er bare også en stor ting, selvom jeg er helt med på, at det også er et spil, hvor Danmark spiller sin lille bitte rolle på det store skakbræt.
Regeringen er rykket et skridt frem på det storpolitiske skakbræt. For få uger siden, der var det ifølge forsvarsminister Troels Lund Poulsen alt for tidligt at tale om at sende danske soldater til Ukraine. Men nu har piben fået en anden lyd. For efter et møde i udenrigspolitisk nævn har regeringen fået mandat til at sende fredsbevarende styrker til Ukraine, hvis og når der kommer fred. Hvad er det for et signal, regeringen vil sende, og hvem håber de vil lytte? Det taler jeg med de to politiske analytikere, Jens Ringberg og Rikke Gyldmansø, om i dag. Jeg spørger også SF's formand, Pia Olsen Dyhr, om hun har nogen røde linjer, når det kommer til støtten til Ukraine og oprustningen af det danske forsvar. Til sidst der spørger jeg en tidligere topdiplomat, hvor stor en rolle diplomatiet egentlig spiller, når de store udenrigspolitiske kriser raser, og hvad han selv tænkte, da han så Trump og Zelensky skændes for åben skærm. Det er Slotsholmen i dag. Jeg hedder Pia Glud Munksgaard. Vi starter med meldingen fra Lars Løkke Rasmussen og Troels Lund Poulsen, der kom ud efter et møde i udenrigspolitisk nævn og sagde, at nu havde de fået opbakning til, at hvis der på et tidspunkt kom fred i Ukraine, jamen så kunne Danmark også sende fredsbevarende styrker dertil.
Hvis omstændighederne i øvrigt er de rigtige, jamen så bidrager Danmark selvfølgelig også i den fase, hvor der er sluttet en våbenhvile eller en egentlig fredsaftale, og hvor der er brug for som en del af nogle sikkerhedsgarantier, at der er europæiske militære kapaciteter til stede i Ukraine.
Vi havde jo fundet ud af her på redaktionen, at der nok ville være en lille nyhed med efter det her møde. Men blev I alligevel overrasket over, hvad det var egentlig nyheden var?
Ja, og det er fordi, jeg synes, det er et ret stort træk, en ret stor ting. Altså det er på en eller anden måde meget mere nært, end at sidde og slynge om sig med de her enorme pengebeløb, som jeg selv, og jeg tror mange andre, har et underligt abstrakt forhold til. Altså om det er 275 milliarder eller 325 milliarder. Hvad er forskellen? Mm. I mit husholdningsregnskab, det er sådan set lige meget. Men det, at vi taler om, at hvis der kommer en fred, så skal sende folk på et tog eller et fly og sende ned på og måske holde en skrøbelig fred, det er stort for mig, og det var nyt for mig. Jeg har ikke lige set, at det var det, der i luften der. Selvom jeg jo godt havde hørt, hvad Keir Starmer havde sagt, som Rikke pegede på som den første, så var det måske naturligt nok. Men alligevel, fordi vi havde jo hørt, i hvert fald Troels Lund Poulsen indtil da, være noget uklar på det her punkt.
Men det er jo rigtigt, Rikke, som du siger, at Storbritannien, sådan set også Frankrig, havde sagt, at de var klar til det her, så kan man egentlig ikke se i det lys sige, at det var et meget naturligt træk, at Danmark også ville stige ombord på det tog.
Jo, det er det. Altså, hvis vi er med i en koalition af villige, der gerne vil stille sikkerhedsgarantier, så var det naturlige træk. Men det er kun 3 uger siden, at Keir Starmer sagde det, hvor meldingen fra den danske regering var, det her er for tidligt. Vi er glade for den melding fra briterne, men det er alt for tidligt at tale om det her. Og jeg ved godt, at verden er gået hurtigt siden, og det understreger det jo også det her. Men der er jo stadig en masse usikkerhed, en masse visser i det her, fordi der er jo stadig ikke noget i sol, måne og stjerner, der tyder på, at amerikanerne har tænkt sig at stille sig lige bag ved europæerne med sikkerhedsgarantier. Og det er jo også derfor, at det er, måske kan man kalde det lidt præmaturt, med sådan et her såkaldt mandat fra udenrigspolitisk nævn, fordi det er jo kun i en situation, hvor der er en måske midlertidig våbenhvile, og hvis amerikanerne bakker op om det, så der er jo stadig rigtig, rigtig mange ubekendte. Derfor er det mest af alt et strategisk skaktræk.
Og så er det udtryk for, at når danske topministre rejser ud i verden i de her uger, så vil de gerne have så frie hænder som muligt. Og det får man jo ved at gå i udenrigspolitisk nævn og få de her mandater.
Kunne det også være fordi, at de europæiske forsvarschefer dagen efter skulle mødes i Paris for netop at tale om oprustning og en eventuel fredsbevarende styrke i Ukraine?
Ja, det er lidt det samme. Altså om det så er forsvarschefen eller det er topministre, så er ideen, at de skal have mulighed for at sige inde ved bordet, det er vi også med på.
Mm. Og så er det også et signal til de andre lande, de såkaldte villige lande. Nu må I også række hånden op og byde til.
Men der er, som I siger, jo rigtig mange spørgsmål stadigvæk. Altså, hvem skal det være? Hvor mange skal det være? Hvornår skal det være? Hvor stabil skal freden være? Amerikanerne har sagt, at de ikke nødvendigvis vil stille en sikkerhedsgaranti. Vi vil gerne have den sikkerhedsgaranti. Og når Lykke bliver spurgt til alle de spørgsmål, så er det, han siger, hov, der synes jeg, at I kommer lige lovlig hurtigt ind over skakbrættet her. Men hvad er det et udtryk for, at man kommer med meldingen uden at have svar på alle spørgsmålene?
Det tror jeg er for at forsøge at skubbe den uhåndterbare internationale proces, der er i gang, i den retning, vi gerne vil. Derfor siger man, at hvis det er, det ender der med alle visserne, så er Danmark også med. Og så skal vi huske at sige måske igen, fordi vi tager måske for givet, at vi skal huske at sige, at det her fredsbevarende styrker, det er ikke nogen, der skal ud og etablere en fred, det er nogen, der skal forsvare en fred. Det er jo fredsbevarende. Men derfor kan man jo godt komme til skade, hvis man er ude på slagmarken.
Mm. Og det er jo som om lige nu, at der er meget bred opbakning til regeringens linje blandt partierne herinde på Christiansborg. Og jeg har spurgt SF's formand, Pia Olsen Dyhr, om SF egentlig har nogle røde linjer i forhold til det, der foregår lige nu. Ja, nå. Er vi klar så?
Mm.
Det er godt. Men nu er mikrofonen tændt.
Nå,
ikke også?
Okay.
Ja. Så nu kan alt, hvad du siger, blive brugt imod dig.
Det kan blive hårdt.
Ja, det kan blive hårdt.
Jeg drikker lidt vand.
Ja, gør det. Tag en ordentlig tår. Godt. Så er du bare klar til at lukke alle sandhederne ud.
Mm. Ja, jeg skjuler ingenting.
Nej, det er godt. Pia Olsen Dyhr, velkommen til Slotsholmen.
Tak.
Du er jo formand for SF, og jeg vil gerne spørge dig. Vil du være klar til at sende danske soldater til Ukraine, hvis der på et tidspunkt bliver fred?
Ja, hvis der er fred. Det er også derfor, hvis og når, det, hvis er ikke godt nok. Altså, der skal være fred i Ukraine. Det skal være en fred, som Ukraine anerkender. Det skal ikke være en, der er forhandlet på plads uden Ukraine. Og det skal være Ukraine, der beder Danmark om at stille med fredsbevarende styrker. Så ja.
Hvad så med atomkraft i Danmark? Kan du også acceptere det?
Nej, det kan jeg ikke forestille mig på dansk jord. Altså for det første mener jeg ikke det realistiske arealmæssigt, men det er sådan, det er en detalje. Men nej, jeg mener ikke, vi skal have atomkraft i Danmark, hverken som energikilde, men heller ikke som atomvåben. Jeg ved udmærket godt, at en af Danmarks styrker i forhold til Rusland lige nu, det er jo, at vi har dækket den amerikanske paraply. Nu har Macron sagt, at han godt kunne forestille sig, at Frankrig kunne dække Danmark eller resten af EU, og det vil jo også være fint. Det vil ikke betyde A-våben i Danmark, men nej, jeg kan ikke forestille mig A-våben i Danmark.
Da Mette Frederiksen i sidste uge blev spurgt til, om hun kunne være klar på at have atomvåben på dansk jord, så ville hun faktisk ikke afvise det, fordi hun siger, at alt er på bordet lige nu, og hun svarede, da en journalist spurgte, kan du afvise, at Danmark vil være vært for at huse atomvåben? Så siger hun...
Jeg kan sige,
at
det ikke er noget, vi overhovedet arbejder med, men I får mig ikke til i den her proces at stå og sige nej til andres idéer. Alting bliver nødt til at være inde på bordet nu, og jeg håber, at alvoren har sænket sig hos alle nu. Så det handler om at forsvare Europa, det handler om at afskrække Rusland, og jeg kommer ikke til at afvise idéer.
Men her er altså en rød linje for SF.
Ja, vi vil ikke have atomvåben i Danmark, og det kommer vi ikke til at ændre ved. Det har vi ikke på noget tidspunkt synes var en god idé. Det er vanvittigt usikkert, det er et farligt våben, det er muligt at destruere hele jorden med atomvåben. Og jeg voksede op under kold krig. Jeg kan godt huske det våbenkapløb Rusland, eller dengang Sovjetunionen havde med amerikanerne. Det var ganske utrygt at være i Europa, og jeg tror ikke, det bliver mere trygt, hvis Danmark har det på egen jord. Dermed ikke sagt, at jeg ikke forstår behovet for at være beskyttet af en A-våben paraply, men det er noget andet. Og så skal Danmark levere det, vi selv skal. Det vil højst sandsynligt være mest det maritime.
Men kan du så blive bekymret for, når Mette Frederiksen faktisk ikke vil afvise det, fordi hun ikke vil afvise noget, men så heller ikke vil afvise atomkraft på dansk jord?
Jeg lægger ikke mere i det, end at jeg også lægger mærke til, at hun siger, at det ser hun ikke som et realistisk scenarie, og det er jeg meget enig med statsministeren i, og det synes jeg jo også er en måde at afvise det på, om end med mere bløde vendinger, end jeg gør. Jeg mener ikke, at Danmark skal have atomvåben, og vi har ikke haft det i Danmark, og vi har sådan set også diskuteret det i forbindelse med de amerikanske baser, hvor vi meget klart har sagt, at hvis vi skal diskutere amerikanske baser i Danmark, så er det uden atomvåben, så jeg kan jo ikke se, at vi skulle ændre den politik.
SF har jo rykket sig helt enormt i forhold til forsvars- og sikkerhedspolitikken de seneste mange år. I dag er I med i forsvarsforliget, I er med i det nationale kompromis om sikkerhed fra 2022. I var også med, da der for nylig blev afsat 50 milliarder kroner ekstra til forsvaret til at købe i de kommende 2 år. Og I er formentlig også med, når der i fremtiden skal afsættes mange flere milliarder til forsvaret. Gør du det? Uden at blinke?
Nej, jeg gør det, fordi vi står i en mere skræmmende verden, end vi har gjort i mange år. Eftermuren faldt i slutningen af 80'erne, og jeg selv drønede afsted til Berlin for at fejre det. Jeg synes, det var sådan et positivt øjeblik og et håbefuldt øjeblik for Europa, at muren faldt, og Europa blev slået sammen. Så har vi jo vendet os til at leve i fred. Nu står vi i en helt anden verden, en meget mere uoverskuelig verden. Det er ikke nemt at se, hvem der er fjender og venner, og jeg tror, i set i det lys, så giver det mening, at Danmark skal forsvare os selv bedre. Og jeg må også skrive i egen bar, og måske skulle vi have gjort det tidligere på venstrefløjen, fordi vi i mange år ikke har haft de fornødne ressourcer til at sørge for, at vores soldater havde de rigtige udstyr, når vi sendte dem ud i missioner. Jeg vil også sige, at jeg synes, at højrefløjen har svigtet ved, at man sendte danske soldater afsted i krig i Irak og Afghanistan. Det synes jeg var unødigt og uklogt, hvor vi skulle have brugt kræfterne på vores territoriale forsvar. Det gør vi nu, og det må også have nogle konsekvenser, også fremadrettet, også på økonomien. Der er det bare vigtigt for mig at sige, at jeg er klar til det her, men jeg vil ikke lade det være på bekostning af velfærden. Jeg mener, både vi skal kunne velfærd og forsvar.
Og det er der, I blandt andet har foreslået en sikkerhedsskat. Men kan du forstå, hvis der er nogen, der tænker, at de røde linjer i det her hele tiden ændrer sig, så opruster man en lille smule, så afsætter man flere penge til forsvaret, så taler man pludselig om, at der skal udsendes fredsbevarende styrker til Ukraine, så vil statsministeren ikke afvise atomkraft, fordi hun ikke vil afvise noget. Kan du også have fornemmelsen af, at de røde linjer i det her, det skrider lidt?
Nu har jeg ikke haft sådan nogle røde linjer, fordi jeg har det hele tiden sådan, at når verden forandrer sig, så skal vi jo også komme med svar på den forandring, verden er i. Og der kan vi jo ikke leve med et verdensbillede, som var efter murens fald, og at vores fjenders fjender forsvandt, og at vi levede i vækst og harmoni med hinanden. Det er jo ikke der, vi er nu. Vi er i en verden, hvor Rusland er aggressiv, har angrebet en nabo, holder sig ikke tilbage i forhold til at true andre. Vi er i en verden, hvor Iran har oprustet og leveret våben til Hezbollah og Hamas. Vi har et Kina, der også er truende i forhold til blandt andet Taiwan. Og sådan kan jeg faktisk blive ved. Så vi lever i en mere usikker verden, og i en mere usikker verden, så skal vi i hvert fald kunne forsvare os selv. Hvorfor skal vi kunne forsvare os selv? Det er jo, fordi vi har en samfundsmodel og et samfund, som jeg elsker umådeligt højt. Et velfærdssamfund, som gør, at sådan en som mig, tænker, at jeg kunne få en studenterhue. Det er der ikke nogen andre i min familie, der havde fået. Så det der med, at vi løfter hinanden op i fællesskab, det er noget, vi skal forsvare, og i virkeligheden også sørge for at kæmpe for. Og derfor kan jeg sådan set sige, at tingene kommer hele tiden til at forandre sig, så bliver vi politikere også nødt til at forandre os.
Og nu er SF ligesom stedet ombord på toget, der kører mod oprustning, militær oprustning, et styrket forsvar i Danmark, også i Europa. Men hvor er den røde linje? Du siger atomkraft, det kommer du ikke til at acceptere på dansk jord. Men hvor er ellers de røde linjer for SF?
For os, jeg har jo generelt aldrig røde linjer. Du har spurgt mig mange gange, Pia, gennem tiderne. Jeg forholder mig til den position, vi er i lige nu. Lige nu synes jeg, at vi skal både sørge for, at vi har et jordbaseret luftforsvar. Vi skal sørge for, at vi har droner til at overvåge vores farvand. Vi skal sørge for, at vi får søminer, fordi vi har et særligt ansvar for Østersøen. Vi skal nok kigge på en eller anden form for ny fly rundt omkring Grønland osv. For at beskytte det arktiske. Havde jeg sagt det her for et år siden? Måske ikke, men det er jo fordi virkeligheden forandrer sig, der skal vi jo komme med nye svar. Men jeg vil da sige, jeg har det jo ikke sådan, at jeg siger, tænk på et tal, så mange penge vil jeg gerne bruge på forsvaret. Jeg siger, at vi skal gøre det, der er nødvendigt for at beskytte vores territorium. Vi skal leve op til NATO's styrkemål, og måske skal vi lidt mere, fordi hvis Arktis ikke tæller med i det, så skal vi også forsvare Arktis. Så det er egentlig det, vi navigerer efter. Det er ikke, fordi vi har sådan et ønske om at opruste, eller et ønske om at bruge pengene på det. Jeg synes, det er den virkelighed, vi lever i.
Men dog en rød linje i forhold til atomkraft. Det kan vi godt se.
Og det er ikke nogen ny rød linje, og den har faktisk galt for SF's vedkommende, lige siden vi blev oprettet.
Okay. Da du i 2022 indgik i det nationale kompromis omkring sikkerhed sammen med Socialdemokratiet, Venstre, Radikale, Konservative, der sagde du efterfølgende i et interview med Information, jeg gør det da med en vis eftertanke, for jeg er jo også optaget af, at vi skal nedruste igen på et eller andet tidspunkt. Jeg synes jo generelt, at det vil være klogt at holde dem, altså regeringen, lidt i ørerne, så de ikke går alt for meget amok i forhold til, hvor mange penge vi bruger på det her. Men jeg vil også sige, at vi er i en sikkerhedspolitisk situation, hvor man godt kan have brug for at sætte flere penge af i en årrække. Mm. Gælder det stadigvæk?
Ja, og det er jo det, vi gør. Og vi sætter jo endnu flere penge af, og jeg tror også, vi kommer højere op end de 3,2%, som vi er på lige nu. Fordi hvis vi skal for eksempel købe... Nu er der lagt op til, at vi skal købe jordbaseret luftforsvar. Det har vi sådan set lagt en plan for. Men noget af det andet, vi skal købe, bare forestil dig, hvis vi skal beskytte vores cyberinfrastruktur. Det er jo vores vandforsyning, energiforsyning, vores telefonnet. Det er jo sundhedsvæsenet. Det er alt, der kører digitalt i Danmark. Vi er verdens mest digitaliserede land, og vi ligger på en 17. plads i forhold til cybersikkerhed. Det kræver en massiv investering, for at vi kan i virkeligheden beskytte noget af det, der er mest basalt for Danmark. Så jeg vil ikke afvise, at vi kommer til måske at komme højere op fremadrettet, men det er ikke min ambition i sig selv, at tallet skal være så højt som muligt. Vi skal bare kunne forsvare os selv, og der skal vi selvfølgelig kunne gøre det sammen med vores nabolande. Der er nogle ting, de kan, der er nogle andre ting, vi kan, og jo bedre vi kan gøre det i samspil med hinanden, jo klogere.
Og hvor er det så, du vil holde regeringen i ørerne? Fordi lige nu kan det jo godt virke som om, at der er meget bred opbakning til regeringens linje, og at faktisk alle andre partier bare nikker og bukker, når regeringen gerne vil noget.
Ej, jeg noterede mig, at da regeringen sagde, at det skulle være forsvarschefen alene, der bestemte, hvilken indkøb vi skulle gøre fremadrettet, så var det jo oppositionen, der gik sammen og sagde, nej, sådan kommer det ikke til at være. Selvfølgelig vil vi gerne gøre det mere fleksibelt med forsvarschefen og træffe nogle af de her beslutninger. Der er også nogle af dem, der er virkelig vigtige, sker meget hurtigt, men der er altså også politik i det her. Altså, jeg synes jo ikke, vi skal købe våben fra Kina, eller våben fra Iran, eller hvor det nu kan være, man kan finde på. Så det handler jo ikke kun om hast, det handler jo også om at tage nogle sikkerhedspolitiske hensyn. Derfor blev beslutningerne stadigvæk i forsvarsforligskredsen, fordi det er afgørende for os, at der er en bred politisk opbakning til de indkøb, vi gør fremadrettet. Så det er jo ikke bare sådan, at regeringen får lov til at gøre, hvad de vil. Vi sætter sådan set nogle rammer for de beslutninger, der kan træffes fremadrettet.
Er der noget inde i dig, en lille bitte SF-stemme, som...
der er en stor SF-stemme.
Ja, der er en stor SF-stemme. Men er der også en lille bitte SF-stemme, som er bekymret for denne her udvikling, som er bekymret for, hvor det her ender, når vi er stedet på det tog, der handler om oprustning, milliarder til forsvaret, muligvis soldater i Ukraine, at vi bare kører den vej?
Nej, der er faktisk ikke nogen bekymring lige nu, fordi jeg synes, det er den vej, vi skal køre. Set i lyset af den her sikkerhedspolitiske situation, der er i verden, med et Rusland, der er aggressivt, et USA, som taler om at tage deres soldater hjem fra Europa, så skal vi kunne stå mere i egen ret. Det er faktisk ment siden 90'erne. Jeg er en glødende europæer og tror faktisk på et stærkt EU, så jeg hele tiden sagt, at Europa skal kunne løfte mere selv. Det er faktisk den æra, vi nu er kommet ind i, og vi kommer også til at diskutere meget mere egen produktion, køb af de andre lande, og i virkeligheden er det jo også klogere for Danmark, for så kan vi træne med udstyret, før vi får det, hvis vi for eksempel køber noget af Norge, så har vi mulighed for at træne soldaterne på det allerede i morgen. Så derfor synes jeg jo sådan set, det giver mening. Men det er ikke carte blanche til hvad som helst. Men der, hvor vi er nu, synes jeg sådan set er rigtigt, og det er den rigtige vej, vi kører af. Samtidig med, at vi også har pengene, og det ikke betyder, at vi så for eksempel skal lave besparelser af vores velfærd.
Men det kunne jo også være penge, man kunne bruge på hospitaler, folkeskoler, pædagoger, minimumsnormeringer og alt muligt andet, som I godt kan lide.
Men man kan begge dele lige nu. For det første, fordi dansk økonomi er historisk stærkt. Men det kan jo godt være et spørgsmål om et år, eller to, eller tre, at man så skal sætte sig ned og lave en økonomisk plan. Og der vil jeg så meget klart sige, at SF er optaget af, at det her sker, så vi, det vi forsvarer, altså velfærdssamfundet, som er det, jeg er optaget af at forsvare, at vi ikke udhuler det, men fortsat kan videreudvikle det. Så vi skal både investere der, og så også investere i forsvaret. Jeg har noteret mig, at den nye tyske regering faktisk siger det samme. De vil både investere i forsvaret, de vil så også investere i infrastruktur for at skabe de arbejdspladser, de har brug for. Så man kan godt gøre begge dele, men det betyder jo så også, at man ikke samtidig kan lave skattelettelser, som den her regering har gjort.
Nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at du rigtig gerne på et tidspunkt vil være en del af en regering. Er det her også et udtryk for, at du ligesom bliver nødt til at spise skovsneglen, for at du kan komme ind og få en plads i hulen?
Nej, jeg kan ikke lide skovsnegle, så jeg vil aldrig spise dem på nogen som helst måde, eller hvad man nu kan sige, man skal spise. Altså, jeg synes, det er rigtig politisk. Det er rigtig politisk for SF at være et sted, hvor vi faktisk forsvarer et land, som vi holder umådelig meget af, og den samfundsstruktur. Det handler om at beskytte et velfærdssamfund, der løfter folk, men samtidig også at beskytte det liberale demokrati, hvor du og jeg har mulighed for at sige lige præcis, hvad vi tænker og hvad vi tror på, uden at blive sat i fængsel. Så det er jo en kamp for nogle grundlæggende værdier, som er båret af Europa, har været båret af Europa gennem århundreder, og det er i virkeligheden det, vi skal beskytte. Og derfor tror jeg faktisk på det her. Der er ingen snegle i det her. Det er faktisk, fordi det er den rigtige politik.
Tak, fordi du kom, Pia Olsen Dyhr.
Selv tak, Pia Klud.
Tak. Jens og Rikke, det er jo noget af en rejse, som SF har været ude på de seneste jo efterhånden mange år, fra at gå fra at være et parti, som gerne ville nedruste, til nu at være et parti, der er helt klar, når der skal oprustes. Hvad er den rejse et udtryk for? Pia Olsen Dyhr siger selv, at verden den har forandret sig. Er det et argument, man kan forstå?
Ja, det er i hvert fald et argument, som SF's vælgere og SF's medlemmer fuldstændig køber ind. Men det er fuldstændig rigtigt, hvis man går helt tilbage til SF's stiftelse i starten af 60'erne, så var det jo det mest pacifistiske parti, Danmark nogensinde havde set. Det var afrustning og det hele. Så er der selvfølgelig sket noget hen ad vejen. Men jeg synes også, på de seneste år, der har Pia Olsen Dyhr, hun har jo ligesom lagt sig fuldstændig et sted, hvor hun siger, vi må droppe det her august med at drømme om en bedre verden og sætte en blomst i pistolen, i geværløbet og alt det der. Altså, hun er jo fuldstændig købt ind på den benhårde logik, som er, at det er en farlig verden, at vi skal beskytte os selv. Og det sker vel sådan lidt løbende, men der, hvor det i hvert fald sker, det er jo efter Ruslands angreb på Ukraine, og så det nye nationale kompromis, som fører frem til folkeafstemningen der i 2022. Det er jo der, hvor SF er med. Man ser Pia Olsen Dyhr stå på billedet sammen med de fem andre partiledere og skrive under på det her stykke papir. Derfra har de jo været med hele vejen, fuldt ud.
Og kan det ikke være lidt overraskende, at der ikke er mislyd overhovedet, stort set fra baglandet i det her?
Jo, det kan man måske sige, men selv SF's bagland kan jo se ud i verden, som Pia Olsen Dyhr rigtig nok siger, er helt forandret. Og der er mange, der oplever at være bekymrede og se over mod Putin og deler analysen i regeringen i SF om, hvis han får lov til det her, hvor stopper det så? Og så er jeg helt enig med alt det, Jens siger, om der ligger så også det i det, at det er en forudsætning for SF, at hvis man skal i regering igen, og det vil man jo gerne, det håber og tror og drømmer man jo om, så skal man altså også være med til det her. Dermed ikke sagt, at de gør noget imod deres vilje, men det er også en forudsætning for, at SF kan komme i regering igen.
Ja, fordi hun siger, hun gør det, fordi hun mener det, men det er vel rigtigt nok, Jens, at det er svært ved at forestille sig SF som regeringsparti stå uden for forsvarsforliget, stå uden for det nationale kompromis, stå uden for de partier, som gerne vil oprustningen.
Så har de jo været nødt til at gå ind i det. De har jo været i regering før, og hvor der også skulle ske nogle ting, dengang man gik i regering med Helle Thorning-Schmidt. Men det er jo fuldstændig rigtigt i 20, hvor vi nu skal have en ny regering, 2026, der kan man jo ikke have et parti med, som ikke kører fuldstændig ind på den her logik, som handler om meget, meget kraftig oprustning. Jeg synes, at det også handler meget om Pia Olsen Dyhr som partiformand det her. Hun er ekstremt dygtig til at være partiformand i den forstand, at hun ved, hvor man kan tage partiet hen, og hvad for noget smørelse, der skal på undervejs. De støtter jo den her ekstreme oprustning på en sådan lille, med sådan nogle små SF-indikatorer bygget ind i det. Det er sådan noget med, jamen selvfølgelig skal vi købe en masse våben, vi skal bare ikke købe den i Israel.
Mm.
Altså så får baglandet ligesom det at glæde sig over.
Og så kan hun vel også tørre sveden af panden, når hun kigger over i Finansministeriet og ser, hvordan pengene til synlæderne vælter ud af råderummet, og det er derfor, hun kan sige, jamen vi har råd til både velfærd og oprustning. Det er vel heldigt.
Pia Olsen Dyhr, og jeg synes også, Mette Frederiksen er jo i øjeblikket sådan lidt, og nu laver jeg gåseøjne, heldige, at de ruster op i en situation, hvor der er mange penge. For jeg synes, både Pia Olsen Dyhr og Mette Frederiksen skal være glade for, at vi ikke rigtig kan stille dem det her spørgsmål sådan rigtig for alvor endnu. Hvis du skulle vælge mellem våben og velfærd, hvad tager du så, Pia Olsen Dyhr?
Det ville vel være et spørgsmål, Rikke, som ville være svært for Pia Olsen Dyhr at svare på i den her situation.
Ja, så tror jeg først, at vi skulle til at ringe rundt til SF's bagland og høre kritik, fordi det er jo også den linje, hun har lagt i det her, at ja, vi er med på at opruste, verden ser anderledes ud, det bliver vi nødt til at gøre. Og så kommer der jo hendes mænd, det må ikke koste velfærd. Og hun er faktisk også gået skridtet videre end det og sagt, at selv hvis man går ind og kigger i det offentlige og finder nogle besparelser eller gør noget smartere, effektiviseringer, så de penge, der kommer fra det, det skal føres tilbage til den offentlige sektor. Altså, at hun laver det her klare skel, at ja, vi skal opruste, men det må ikke koste velfærd.
Og derfor bliver det jo også, trods alt, selvom hun har så godt styr på sit parti, og partitoppen har, så der bliver det jo interessant, at de har et landsmøde om et par uger, om der er nogen alligevel fra baglandet, som går op og siger, vi kan godt, det er svært for en gammel SF'er, men det er okay med al den oprustning. Men jeg vil lige gøre opmærksom på, at hjemmehjælpen altså halter i X-kommune.
En, der lige finder en blomst, der stikker ind i geværløbet.
Ja, også fordi, selvom man ikke har skulle gøre noget upopulært endnu for at finde de her, altså nu lige 50 milliarder i år og næste år, for at købe hurtig ting til forsvaret, så er det jo penge, der kunne gå til andre ting, til velfærdsområder, hvor vi ser SF-kommunalpolitikere landet over råbe op om, at man ikke kan mærke det velfærdsløft i kommunerne, som der herindefra ellers bliver lovet om.
Tak fordi I kom, begge to.
Selv tak.
Selv tak.
I skyggen af enhver politisk leder står et hav af diplomater, og i de her tider, hvor breaking news står i kø, og der på mange måder er opbrud i verden, er de kommet på overarbejde. Men hvilken rolle spiller diplomaterne egentlig, når de store kriser raser? Det spørger jeg Friis Arne Petersen om. Han er tidligere topdiplomat, og han har været med helt bag de lukkede døre.
Hvor lang tid har vi?
Vi har sådan et kvarter eller sådan noget, ikke?
Åh, oh, så lang tid.
Ja. Men det kan da godt være, vi holder lidt på dig, hvis der er. Men jeg kunne godt tænke mig med at starte med at spole tiden en lille smule tilbage, nemlig til den dag, hvor at der udspillede sig en form for skænderi mellem Trump og Zelensky for rullende kamera. Jeg tror, at der var mange, der tabte kæben, da de så det skænderi.
You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country,
that's backed you,
far more than a lot of people said they should have.
Set med en diplomats øjne, hvordan var det så for dig at se, jamen altså, den amerikanske præsident og Ukraines præsident skændes på den måde?
Jamen det er selvfølgelig diplomatiets sammenbrud, og det er lige så trist som når diplomatiet lider sit største nederlag, det kan i verden, altså at der opstår krig. Og den afmægtighedsfølelse, den dybe skuffelse, tror jeg, vil sidde i rigtig mange mennesker til evig tid.
Hvad tænkte du selv, da du så det?
Jamen, jeg er selvfølgelig lidt ramt af, at jeg hele mit liv har prøvet at skulle forstå verden. Og et af de lande, jeg har prøvet at specialisere mig i, er USA. Og ser derfor alle den amerikanske præsidents pressemøder, hvis jeg kan, og især alle dem, hvor han sidder med udenlandske gæster. Så jeg er sådan lidt en personlig ramt person, der professionelt elsker at se, hvad der sker, og prøve at forstå det, og sætte det i en større sammenhæng. Og da det her skete, der må jeg jo indrømme, at der tænkte jeg, det her, det får virkelig konsekvenser. Og det er jo fordi, det værelse, det ovale kontor i Det Hvide Hus, det er derfor vagten i verden styres og påvirker alle os andre. Når man sidder der, så sidder man der en grund. Hvis man ikke ved det i dybden, så er der en risiko for, at det kan gå galt, og det gjorde det jo her.
Så en lille arbejdsskade har du taget med, men hvad er det så, du sådan frygter kan ske, hvis man sådan skal sætte det helt på spidsen?
Jamen, det værste, der kan ske, det er jo faktisk, at den amerikanske præsident bliver forstyrret i hans forsøg på og lave det, han sagde i sin indsættelsestale den 20. januar, at han allerhelst vil. Hans største ambition er at være unifier og peacemaker. Og der bliver angrebskrigen fra Rusland mod Ukraine den ekstrem onde krig, hans største opgave. Men der kan ske ting som det her møde, der får ham lidt på afveje. Og fordi han har gang i så mange andre ting, så er det meget let for ham at komme på afveje. Og det betyder bare, at krigen vil køre videre.
Okay, Friis Arne Petersen, du er tidligere topdiplomat. Du har været Danmarks ambassadør i Tyskland, i Kina og i USA, og du har også været direktør i Udenrigsministeriet. Velkommen til Slotsholmen.
Mange tak.
Verden er jo i en form for opbrud for tiden, og der går nærmest ikke en dag uden, at der har været krisemøde blandt verdens ledere. Vi har set interviews med stærke budskaber om krigen i Ukraine, oprustning, handelskrig, toldmure, hvad vi nu kan finde på. Men en ting er jo, hvad vi kan læse om i medierne. Noget andet er jo, hvad der foregår bag de lukkede døre, og det er det, jeg håber, du kan hjælpe os med at blive lidt klogere på. Vil du egentlig sige, også når man sidder og ser sådan et pressemøde der med Zelensky og Trump, er det så verdens ledere, der skal løse den her udfordring, vi står i, eller er det i virkeligheden diplomatiet, alle de mennesker, der arbejder for dem?
Jamen, det er verdens ledere, der skal bruge diplomatiet og alle de mennesker, der arbejder for dem på en produktiv måde, på en kreativ måde, i at analysere hinandens interesser i en fred og en aftale, der kan blive et kompromis. Og det er det, der gør, at diplomati nogle gange kan opfattes som farligt, at det skaber de her kompromiser. Men alternativet at fortsætte krigen, synes jeg, er så meget mere uhyggelig, at det klart er at foretrække. Men det kræver, at der er en leder, som den nye amerikanske præsident, der tør sige, at det her, det vil han virkelig gerne have afsluttet. Og tør satse på med sit lands rolle i verden, at påvirke den her proces imellem Rusland og Ukraine i så markant en grad. Han ved godt, at det skal være en varig fred. Det skal ikke være noget, der lige pludselig genopblusser i en forfærdelig krig. Så det skal være noget, der virkelig kan holde. Og derfor skal han selvfølgelig bruge USA's helt særlige magt men også USA's særlige diplomati og indsigt, som du spørger ind til, for at kunne skabe det kompromis, der forhåbentlig kan stoppe den her krig.
Så i sidste ende er det lederne, der ligesom kan afgøre tingene, men hvilken rolle spiller diplomatiet, alle embedsmændene så, for deres muligheder for at agere?
Jamen, de har muligheden for, som det fag diplomati er, det middel diplomati kan være, til at nå målet, altså fredens afslutning. Og det fortsætter selvfølgelig en dyb indsigt hos det amerikanske diplomati, det amerikanske State Department, som det hedder, der har så stor indsigt som nogen i verden, i Rusland og i Ukraine, og i alle de dele, der skal til for at kunne blive lagt ind i en fredsaftale. Altså krigsskadeerstatning, krigsforbrydere, fangeudveksling, grænser, fredens sikring, militær sikkerhedsgarantier og mange, mange flere ting. Og det at have den ekspertise og kunne få det samlet sammen til nogle forhåbentlig mulige kompromiser, så både Rusland og Ukraine kan se sig selv i de svære kompromiser, pinefulde, smertefulde, men nødvendige for at stoppe krigen. Det er det, som en amerikansk udenrigstjeneste skal bistå en amerikansk præsident med, når han er strategisk virkelig fast besluttet på at forsøge at få en fredsforhandling.
Og altså, nu er det jo selvfølgelig svært at sådan lige sige med sådan en skala, men hvor travlt er diplomatiet for tiden? Hvor meget på overarbejde er de lige nu?
Jeg tror, det er dybt overbelastet, det amerikanske, men derfor også i Europa og i virkeligheden i hele verden. Og det er jo fordi, præsident Trump har valgt en meget, meget ambitiøs, nogen vil sige aggressiv dagsorden til det internationale. Samtidig har han også fuld gang i alle områder i amerikansk indrigspolitik, og måske er det i virkeligheden det sværeste for ham og hans regering. Men vi ser og lægger selvfølgelig mest vægt på, hvad han gør internationalt, altså hans handelskrig, hans forsøg på at agere på en ny måde, hans forsøg på at normalisere USA's forhold til Rusland, hans forsøg på at skubbe Rusland væk fra favntaget, som Rusland er ind i med Kina, forsøget at balancere USA's forhold til Indien, trække Indien væk fra Kina. Så han er i gang med et nyt, totalt globalt stormagtsdiplomati, som vi ikke har set i rigtig, rigtig mange år siden 2. verdenskrig.
Men regeringen og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, de har jo sådan set hele tiden sagt, at det danske diplomati længe har forberedt sig på en situation, også inden det amerikanske valg, hvor Trump ville komme til magten. Det var ikke et usandsynligt scenarie i deres øjne, det har de forberedt sig på. Når du ser på, hvordan det har udspillet sig de seneste måneder, har diplomatiet så forberedt sig godt nok?
Det er et svært spørgsmål for os, der sidder udefra og kigger på det. Men mit gæt er, at de har virkelig været super professionelt analytisk i gang med alle de store emner, som vi jo godt vidste, Trump har på sit program. Mange gange hører man danske USA-kendere bruge betegnelsen, at Trump er uberegnelig, og det kan jeg også godt forstå, de siger. I virkeligheden tror jeg, at jeg selv vil bruge ordet, han er mere lunefuld, og han faktisk har i sin første præsidentperiode, men også i de 4 år, han var ude, før han blev genvalgt, gjort ekstremt meget ud af at udtrykke alle sine politiske visioner, være med til at skabe for det republikanske parti et meget komplet program, Make America Great Again. Han har defineret sin udenrigspolitiske doktrin, Peace, Truth, Strength, militær styrke, så stor overlegenhed amerikansk magt altid vil kunne have i afskrækkelse af angreb mod dem, og en lang række andre ting. En tiltrædelsestale, hvor han igen uddyber mange ting. Så vi ved egentlig godt, hvad det er, han vil og står for, når det er handelskrig, når det er at trække USA ud af WHO, trække USA ud af FN's menneskerettighedsråd, trække USA ud af Paris klimaaftalen, og samtidig gå i gang med en fantastisk indenrigspolitisk proces og opgør med de store amerikanske underskud. Så det er mere det, hvordan han gør det, der måske er ukonventionelt, og hvor det er lidt anderledes stil og mindre elegant og positivt, end vi kunne ønske os fra Europas side.
Så det er ikke sådan fuldstændig uforudsigeligt i virkeligheden, det han gør. Han gør faktisk mange af de ting, han har sagt, han ville gøre. Men hvorfor er det så alligevel, at det virker som om, at mange af for eksempel Europas ledere er lidt overrasket over, hvordan tingene de udspiller sig for tiden?
Jamen, jeg tror, det er et indviklet svar, man skal give, og at mange af de ting, der sker nu, på grund af det sammenbrudsmøde, der var mellem præsident Trump og præsident Zelensky i Det Hvide Hus i Det Ovale Kontor, og på grund af det mødes betydning for Ukraines fremtid, har fået os til at drage nogle konsekvenser af noget, der egentlig har været undervejs i lang tid, og som også skyldes selvfølgelig Putins angrebskrig og aggression imod Ukraine. Vi har godt vidst, at Europa skulle nå det, man kalder europæisk strategisk autonomi. Det har skiftende franske præsidenter i årtier prædiket for Europa. Men Tyskland, vi andre, vi danskere, har jo ikke været villige til virkelig at gå ind i det europæiske projekt fuld kraft. Vi har Danmark stadigvæk med et kæmpe forbehold over for at styrke den europæiske fælles mønt og økonomi. Vi har et euroforbehold tilbage fra 1993, som om det ikke betyder noget, at vi også skulle være en del af det. Jeg siger ikke, vi skal prøve sådan en folkeafstemning nu, men der er mange ting i politik, der ikke altid er helt logiske, fordi man ikke har tiden til det. Det er ikke tidspunktet til at gøre det. Men det her, det blev så meget, at den lange udvikling, der har været, hvor USA efter 80 år efter den anden verdenskrigsafslutning, var nødt til at erkende, at nu skal vi, det er nu, de her uger i marts, vi skal træffe beslutningen om det store strategiske skub fremad, fordi den tyske kansler kommende også var parat til det, og fordi Frankrig ønskede det, og fordi vi andre også kunne se, det var nødvendigt. Så lige pludselig, så får man det her gennembrud. Det er egentlig ikke overraskende. Det overraskende er, at det er sådan en begivenhed, der udløser den og skaber det her ryk nu, og til syden af den her politiske enighed, som så kom til udtryk på et uformelt europæisk rådsmøde, og som forhåbentlig bliver formaliseret her, måske den 21. marts, senere på måneden, og så skal vises hen ad vejen igennem mange års udvikling, at Europa kan udvikle sin egen forsvarsvilje, dimension og industri.
Så det er i virkeligheden altså Trumps pres, der gør, at Europa nu reagerer, handler, styrker deres forsvar, selvom man måske mange lande godt har vidst, at det skulle de gøre for lang tid siden, men det er først nu her, hvor presset er så stort, at man ikke kan gøre andet, at man handler. Men er det så rigtigt set af diplomatiet, at det her det bliver konsekvenserne af det pres, man kan man mærker fra Trumps side?
Ja, fordi det er jo også en russisk aggression. Det er de internationale liberale ordens grundprincipper, der er kastet op i luften. Det er sammenhængen med, at vores vigtigste allierede, præsidenten i USA, også vil krænke principper, som vi troede var ukrænkelige, og som vi skulle kæmpe for, altså territorial integritet og national suverænitet. Det er den amerikanske præsident, der lige pludselig vil til at overtage dele af Panama, Canada og Kongeriget, og måske endda Gazastriben. Så det er den samlede mængde af forandringer, der tror jeg gør det helt øjensynligt klart for alle europæiske ledere, at her skal vi agere. Her kan vi ikke længere skubbe den beslutning ud om, hvornår Europa skal træde karakter, og så gør vi det forhåbentlig effektivt.
Og hvis vi så lige skal vende tilbage til det, der er med til at skubbe det hele, nemlig skænderiet mellem Zelensky og Trump. Hvis man skal prøve at forstå, hvad der sker efter sådan et scenarie, som jo ender med, at Zelensky bliver jo nærmest smidt ud af Det Hvide Hus, mødet bliver afbrudt før tid. Hvordan arbejder man på de sådan indre diplomatiske linjer i forhold til at få repareret det, der er ødelagt for genetableret relationen?
Jamen, der er ingen tvivl om, at de to lande, der havde forsøgt at forberede Zelenskys møde i Det Hvide Hus bedst, altså den franske præsident Macron og den britiske premierminister Keir Starmer, var dem, der formentlig græd mest indvendigt over det store sammenbrud. Det var, at den amerikanske præsident beder sin udenrigsminister og sin nationalsikkerhedsrådgiver Mike Waltz om at sige til Zelensky, møderne er slut, aflyst, frokosten kommer ikke, underskriftsceremonien bliver ikke afholdt nu. Farvel og tak for i dag. Og så godt ved, at det kommer der selvfølgelig yderligere sanktioner over. Så det franske og det britiske diplomati, de to største lande, kan du sige, i Europa, som har den største globale bevidsthed, strategisk kultur, historie, gamle kolonimagter, stadigvæk er militært globale magter, de har sat alle deres systemer diplomatisk i gang med at prøve at analysere, hvordan kommer vi tilbage til hovedsporet, hvordan kommer vi tilbage til fred. De har så været meget ærlige omkring det, ligesom det her møde, du kalder det et pressemøde, det var jo egentlig noget, der udviklede sig til et forhandling,
ja.
Men som samtidig var den her mærkelige hybrid, som Trump ynder, og som jo både skal have ros for, men også ris for, fordi man kan ikke forhandle med et andet lands præsident. på den måde her for åbent tæppe. Det viser det jo, at der er en grund til, at man har lukket døre til sådan nogle forhandlere. Det er jo ikke første gang, at USA's præsident, der har skændtes med Zelensky, som det også er kommet frem fra nogle af Bidens møder med Zelensky, så har bølgerne gået højt, fordi der er så meget på spil for Ukraine, og fordi Ukraine skal kæmpe så meget for deres interesser, at det nogle gange har krævet, at deres præsident er trådt i karakter, og måske også gået over stregen i forhold til, hvad USA's præsidenter er været vant til. Men det er jo ikke første gang eller sidste gang, det kommer til at ske. Det er jo bare normalt altid ske for lukkede døre. Og hvorfor gør det det? Jamen det er, fordi det er lettere at styre det, du spørger ind til, den efterfølgende proces. Hvordan genskaber man en mulig relation? Hvordan får vi den aftale underskrevet? Hvordan kommer vi tilbage på sporet med fredsmøderne og forhandlinger, uden for store negative konsekvenser for hinanden?
Så tror du, der er nogle diplomater, der arbejder for eksempel for Trump, som har lyst til, at han blev indfanget bag nogle flere lukkede døre, sådan, så der ikke er sådan nogle scenarier, som det vi så her kunne udspille sig?
Jamen, jeg tror, der er nogen, altså hans stabschef, Wiles, jeg tror, der hun sammen med Trump diskuterer, hvordan får vi både den her åbenhed i din politikførelse, i din udenrigspolitiske signalgivning, og samtidig den mest effektive amerikanske interessevaretagelse. Hvor ligger grænsen for, hvor langt et møde i det ovale værelse kan være? Hvornår siger vi efter 5-10 minutter tak til pressen og de mange spørgsmål og interesser, så har du sat dagsordenen internationalt, globalt, og trækker dig tilbage til de forhandlinger, som du siger, du er så god til. Og det svar, tror jeg, kommer til at være, at USA's præsident vil holde mange åbne pressemøder med udenlandske gæster, men også, at de vil gå mere i gang med det professionelle, det som amerikansk diplomati, som den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio ser ud til at være rigtig god til. Tidligere senator Florida, tidligere præsidentkandidat for republikanerne, har været op imod Trump, tabte, men en rigtig dygtig politiker, og tilsyneladende en meget dygtig amerikansk udenrigsminister. Han bliver et godt instrument for Trump-administrationen i at nå deres mål. Men ikke altid bare på tv og åbent. Også mange gange selvfølgelig for lukkede døre, som de møder, de har i Saudi-Arabien.
Og hvis vi så skal se på situationen lige nu i forhold til Rusland, krigen i Ukraine, en mulig fredsaftale, plan, våbenhvile, som måske kan blive til noget inden for den nærmeste fremtid. Hvad bliver afgørende for diplomatiet nu? Hvordan trækker de klogest i trådene?
Jamen det krav, som USA forsøger at stille til Ukraine, det er selvfølgelig, at de skal virkelig ville den her fredsaftale og forhandling. For at se, om det kan lade sig gøre, så får man det første test i, om man kan indgå en våbenhvile mellem Ukraine og Rusland, og om man kan gøre den helt, eller den bare bliver stykkevis og delt. Det ser ud som om, at man starter, hvis Ukraine skal bestemme, med nogle sektorer, altså luft og hav, men ikke land. Og det kan godt være, at det har sin gang på jorden. Det kan også godt være, at det i virkeligheden er valgt for snedigt. Altså det er der, hvor Ukraine har nogle interesser i at stoppe de russiske aktioner. Men der finder amerikansk diplomati helt klart, hvor de har forsøgt at lægge USA lidt neutralt imellem Ukraine og Rusland nogle modforslag, og skal så bevise, om de kan starte hele processen. Og der bliver våbenhvilen den første test på, om det overhovedet kan lade sig gøre. Om Putin er villig til at indgå de nødvendige kompromiser, han skal være parat til. Jeg synes, vi har set, at den amerikanske præsident i starten var alt for villig til at imødekomme de russiske ønsker, uden nogle af de meget klart forventede ukrainske og europæiske modkrav. Men han er begyndt at stille krav og true Rusland på nogle af de områder, der skal til for, at de også skal føle, at USA vil være en troværdig mægler, der lægger afstand både til Ukraine og Rusland, for måske at kunne lave lige præcis de der kompromiser, der skal til.
Og nu sagde du før, at du synes egentlig ikke, at Trumps ageren var så uforudsigelig, som det måske kunne se ud for nogen. Men betyder det så, at der i virkeligheden er mere styr på, hvad der foregår bag de lukkede døre på de diplomatiske indre linjer, end det måske lige kan se ud til?
Jamen, der er jo ingen tvivl om, at Marco Rubio, som jeg her begynder at tale meget pænt om, er en meget dygtig politiker, der sammen med det amerikanske udenrigsministerium er virkelig dygtig til at tænke mange skridt frem, altså det, som man skal kunne for at lave strategier og vinde komplicerede skakspil. Og det skal man anerkende. Det samme vil russerne selvfølgelig gøre, og ukrainerne på hver deres måde, så vi kommer til at se, tror jeg, nogle meget avancerede forhandlinger, meget raffinerede forhandlinger, men også brutale forhandlinger, for ellers kan man ikke stoppe sådan en uhyggelig krig som den her. I det kommer diplomatiet til at tænke deres individuelle nationale interesser ind. Vi kommer til at se flere sammenstød, men forhåbentlig bag lukkede døre, sådan så man kan bevare det gode forhold trods alt. Det, som vi jo desværre kunne se mellem Trump og Zelensky, det var, at der var fra gamle dage, som vi godt kender og vidste, ondt blod mellem de to personer. Men det er bare ikke dem, der skal afgøre, om vi skal have fred i verden og mellem Rusland og Ukraine. Det er USA's interesser i fred i verden, og det er Ukraines interesser i at få fred fra den angrebskrig mod, eller fra Rusland.
Nu nævnte du lige et skakspil, og det er faktisk også sådan, at Lars Løkke Rasmussen mange gange her de seneste dage har nævnt det skakbræt, som hele den sådan udenrigspolitiske krise lige nu kan illustreres ved. Kan du også se hele den her udenrigspolitiske krise som en form for skakspil, hvor man hele tiden skal tænke strategisk og sådan forudsige sin modstanders næste træk?
Ja, det kan jeg godt, og grunden til, at jeg tror, Lars Løkke og jeg selv tyr til det billede, det er jo, at det er en god metafor for mennesker, der ikke beskæftiger sig med så komplekse forhandlingsforløb, som det her selvfølgelig vil være. Var det bare et skakspil med de regler, der gælder for brikkerne i et skakspil, så var det til at forklare, der er endnu mere kompleksitet og i virkeligheden uforudsigelighed i den del af processen, fordi der er nogle spørgsmål, som vi ikke rigtig ved, hvor de andre står på. Men det gør det ikke hele processen umulig at beskrive. Den er bare meget svær. Vi vil komme til at se nogle meget svære forhandlinger, selvfølgelig om, hvor grænserne skal være. Skal Rusland belønnes for magtanvendelse? Hvordan skal Rusland betale krigsskadeerstatningen? Hvornår? Hvordan overholder man våbenhvilen? Og så er det helt store spørgsmål for Ukraine og for os andre. Hvordan skal vi kunne stole på Rusland i den fredsaftale? Hvordan får vi Rusland ind i en eller anden form for tillidsbaseret internationalt system igen, hvor de selvfølgelig forpligter sig på aldrig mere at skulle foretage angrebskrige, og hvor vi får mulighed for at kontrollere dem og manifestere de mekanismer, vi skal bygge op. Altså, vi skal have fat i meget af det, vi brugte under den kolde krig, for at kunne inspicere styrker, øvelser, lave kontrol med hinanden, bygge stille og roligt mellem to fjender som Ukraine og Rusland en forsigtig tillidsbaseret kultur op, så vi forhåbentlig kan leve i en eller anden form for realistisk fred.
Hvis bare det var et skakspil, men det er det desværre ikke. Tusind tak, fordi du kom, Friis Arne Petersen, og gjorde os meget klogere på det her. Efter interviewet med Friis Arne Petersen kom det frem, at Ukraine har accepteret et amerikansk forslag om en 30-dages våbenhvile. Så nu er bolden hos russerne.
We'll take this offer now to the Russians. And we hope that they'll say yes, to peace. The ball is now in their court. And but again, the president's objective here is number one, above everything else. He wants the war to end. And I think today Ukraine has taken a concrete step in that regard. We hope the Russians will reciprocate.
Det var dagens udgave af Slotsholmen. Den var lavet af Theodora Renard, og jeg hedder Pia Glud Munkskov. Husk, at du kan lytte meget mere Slotsholmen i DR Lyd.
Stå op med DR Lyd.
Vi skal have lytterne i spil.
Ja, det skal vi.
Godmorgen.
Hvor ringer du fra?
Jeg ringer fra min telefon.
Velkommen indenfor til P1 Morgen.
Vi starter denne morgen
med 2 timers klassisk musik. Det er forhåbentlig.
Jazz i al hemmelighed.
Live morgenradio.
Det er rigtig dejligt at have sådan en klub.
Hver dag på P1, 2, 3, 4, 5, 6 og P8.
Velkommen indenfor.
Lyt med direkte i DR Lyd.